ኣይተምሲዙ ኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሮብዕ 23 መስከረም 2005 ዓመተ ምህረት ወይ እውን 3 ጥቅምቲ 2012 ኣተኣናጋዲ መደብ ገብረ ገብረ መድህኔ። ድሕሪ ዜና ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ዘእቲ ግሪን ካርድ ወይ እውን ቪዛ ሎተሪ ዝምልከት ሓደ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራን ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስትታት ዘስምዕዎ መደረ እውን ክነስምዐኩም ኢና። ርእቶታትኹምን ሙዚቃን እውን ሒዝና ኣለና። ናይ ሎም ተረኛ ቅራቢ ዜና ምናይ ኣፈወርቂ እያ። ናብ ምንያ ክሕልፈኩም
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ መንጎ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ጉባኤ ሰመጉን ኤጀንሲ ማሕበራዊ ገበርቲ ሰናይን ብዛዕባ ዘሎ ምጉት ውሳኔ ንምሃብ ሰበር መጋባእያ ሎም ተለዋጢ ቆፀራ ሂብሎም። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ጉባኤ ሰመጉ ንኸይንቀሳቀሱ ንዝተኣገዱ ዳርጋ 8 ሚልዮን ብር ናይ ይግባይ ጥርዓኑ ናብ ሰበር መጋባእያ ካብ ዘቕርብ ድሕሪ ዋርሕ እቲ መጋባእያ ተለዋጢ ቆፀራ ሂብሎም። ሰመጉ ካብ ዓሚ መወዳእታ መያዝያት ሒዙ ብላዕለዋይ ፌደራል ቤት ፍርዲ ብዝተወሰነ ውሳኔ ስለዘይተቐበሉ ናብ ሰበር ሰማዕ ይግባይ መጋባእያ ጥራዕ ንቕሪቡ እዩ። ካብኡ ንድሓር 4 ግዜ ቆፀራ ተዋሂብዎ እዩ። ሎሚ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ክህብ እዩ ዝብል ትፅቢት እንተነበረ እኳ ንጥቅምቲ 6/2005 ዓ ም ተለዋጠ ቆፀራ ሂቡሉ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ሓቢሩሎ። ሓይልታት ፀጥታ ደቡብ ሱዳን ናብ ክፍለ ግዝኣት ጆንገሌ ንሰላማውያን ሰባት ዕጥቂ ንምፍታሕ ኣብ ዘካየድዎ ወፍሪ ዘሰንብድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ፈፂሞም ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ። እቲ ጉጅለ ተሓለቐ ሰብኣዊ መሰላት ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻቡ ኣባላት ፖሊስን ሰራዊትን ስቅያት ብጥይት ምቕታልን ፀወታዊ ዓመፅን ሓዊሱ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ፈፂሞም ኢሉሎም። እቲ ፀብጻብ መሰረቱ ኣብ ወረዳ ፒቦር ንነበርቲ ቃለ መጠይቅ ብምግባር እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ነሃሰ እውን ሂማን ራይትስ ዋችን ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ ተልእኮ ሕብራት መንግስታትን ኣብቲ ከባቢ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ተፈፂሙ እዩ ክብሉ ምግላፆም ይዝከር። ካብ ሱዳን ከይወፃና ኣብ ሱዳን ዞባ ዳርፉር መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት ንዓቀብቲ ሰላም ብድበያ ኣጥቂዖም ን4 ቀቲሎም ካልኦት 8 እውን ኣቁሲሎም ክብል ሕብራት መንግስታት ኣፍሊጡ። ኣብ ዳርፉር ዘሎ ሓባራዊ ናይ ሕብራት መንግስታትን ሕብረት ኣፍሪቃን ተልእኮ ሰላም ከም ዝበሎ እቲ መጥቃዕቲ ትማለለይቲ ኣብ ልዕሊቶም ዓቀብቲ ሰላም ኣብ ምዕራባዊ ዳርፉር እዩ ተፈፂሙ። እቶም ዓቀብቲ ሰላም ኩሎም ናይጀርያውያን እዮም። ኣብ ርእሰ ከተማ ምዕራብ ዳርፉር ንርእሰ ከተማ ኤል ጃህርያ ኣብ ሓለዋ ከለዉ ኦም ከቢድ ጉድኣት እውን ወሪድዎም። ነቲ መጥቃዕቲ እውን መን ከም ዝፈፀሞ ንምፍላጥ ምርመራ ከም ዝተጀመረ ሰበስልጣን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ንሰሜናዊ ማሊ ተቆፃፂሮም ዘለዉ ሙስሊም ሚሊሽያታት ንሓደ ብቅትለ ዝተኸሰ ሰብ ህዝቢ ኣብ ዝተረኽቦ ኣብ ኣደባባይ ረሺኖምዎም። ወሃቢ ቃል ጉጅለ ሚሊሽያ ኣንሳር ዲን ንቪኦኤ ከም ዝበሎም ናይ ማሊ ትዋረግ ትማሊ ሶሉስ ኣብ ቲምቢክቱ እቲ ሰብኣይ ተረሽኑ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ስጉምቲ ብመሰረት እስላማዊ ሕጊ እዩ ክብል እውን ውሃብ ቃልቲ ጉጅለ ሳንኤል ቦኒን ገሊፆም ኣለዉ። ናይ ዓይን መስኻኽር ከም ዝበልዎ እቲ ሰብኣይ ከም ዝተረሸነ እውን ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ኣብ ሰሜናዊ ማሊ ነቲ ተሪር ሕጊ ምስልምና ንምትግባር ምስ ዝደልዩ ሰለስተ ጉጅለታት ካብ ዝደልዩ ጉጅለታት ሓደ ዝኾነ ኣንሳር ዲን ከምዚ ዝበለ ስጉምቲ ንካልኣይ ግዜ እዩ ዝወስድ ዘሎ። ቅድሚ ሎም እውን ዘሚዮም ዝበሎም ሓንቲ ሰበይትን ሓደ ሰብኣይን ብዳርባ እምኒ ክቕተሉ ገይሩ እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሶርያ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዓባይ ኣብ ዝኾነት ከተማ ኤሎፖ መንግስቲ ኣብ ዝቆፃፀሩ ከባቢ 4 ከበድቲ ነተወቅቱ ተተኪሱ ሓያለ ሰባት ተቐቲሎም ዳርጋ 100 ከዓ ቆሲሎም። እቲ ነተወቅቲ ንወታደራዊ መኮንና ዝጥቀምሉ ክለብን ኣብ ጥቕኡ ዝርከብ ሆቴልን ዕላማ ዝገበረ እዩ። ጉጅለታት ተቃወምቲ ከም ዝበልዎ በቲ ነተወቅቱ ብውሕዱ 48 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። መብዛሕትኦም ሰራሕተኛታት ፀጥታ እዮም። ሚድያ መንግስቲ ግን ቁፅሩ ዝሞቱ 31 እዮም ኢሉ ኣሎም። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ንፕረዚደንትነት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ምርጫ ሎሚ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማን መወዳደርቶም ሕፂ ሪፓብሊካን ሚት ራምኒን ፈላማይ ክትዕ ክካየድ እዩ። እዚ ብቐጥታ ብቴሌቭዥን ዝመሓላለፍ ክትዕ ሓደ ካብቶም ዝካየዱ 3 ክትዓት እዩ። 6 ሕዳር ንዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ 5 ሰሙናት እዩ ጥራይ ተሪፍዎ ዘሎ። ዛጊድ ኣብ ዘሎ ርእቶ ህዝቢ ፕረዚደንት ኦባማ ጸብለልታ ሒዞም ኣለዉ። ኣብ ኢራን ዋጋ ገንዘብታ ሃገር ብምውዳቁ ንምቅዋም ንሰላማዊ ሰልፊ ኣብ መንጎ ዝወፁ ሰባትን ፖሊስን ግጭት ከም ዝተፈጥረ መሰኻኽሪ ሓቢሮም። ፖሊስ ነቲ ኣብ ማእኸል ቴህራን ዝተኻየደ ሰልፊ ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ ከም ዝተጠቕሙ እውን ተፈሊጡሎም። ናይ ኢራን ርያል ገንዘብ ዛጊድ ብዘተረኣየ ኣዝዩ ከም ዝወረደ እውን ተገሊጹሎ። ፕረዚደንት እታ ሃገር ካብ ህዝቢ እታ ሃገር ንዝመፆም ወቐሳ ይነፅግዎ ኣለዉ። ናይ መወዳእታ ዜና ዩናይትድ ስቴትስ ንኣፍጋኒስታን ንምሕጋዝ ውፊት ኮይና ከም እትቕፅል ኣፍሊጣ ኣላ። سجر حلوات أتها أبكر بأوان بستفتر عن كفاتات كم زي تأجوجلن بمسارة التلمي سجوم كم زلون يونايتد ستيتس تجلز من سروة يونايتد ستيتس هيلاري كلينتون لومي خمس بالو أبز حال فوارح عن كفاتات أنت تفتركا نمت أون برتع وان كم زهلو أنت تفلت أون كل تياتن هجرات حزب أفغانستان زت رجع من نبابرون خلو حابيرا مصر حنك قدس لأن إلى نلوا زينا بستفتيمو
زينا كم من يكت سمعت أني خمس خبركم سمعتي غني لنا مني زي راديو دمسا أمريكا أبي نامنا يلوم معن تساب ساب تنحلف
باب عامتو مليون سبات أب يونايتد ستيتس بقاهم من نتمن بارزخيل غرين كارد لوتوريز تبهالي عدل لمركاب يملكتوم نتي زغطل لوتوري نمعوات اتملكتات مال سولوس كل تتكم تبوقع جميل اللو ما نارابيز لأخذ تتابتاب اللو قبرا قبرا مدهن كاربويم
إيراناوي قازت إنيا روزبه مازاري حادة كابتوم عدل لنياتاتيو نسو غرين كارد لوتوري مسبسحو ابشحن تشعات ميتين تسعان تشعات ناقوات رافرنجي ناب يونايتد ستيتس مزيو
I was in military service actually at that time I received a message from my sister that Roosevelt call me right away
ابتو اوان ابوت هدراوي اقل قلوتي نيري كاب حافتي ملقتي رغيبه روزبه دولة اللي حج دولة اللي لاتني مس دول كلها نقيراتني بطعم يتحاقوسي ናብ ገዛ ምስከትኩ ካብ ሃገረይ ንኽወፅእ ዘኽእለኒ ወረቓቕቲ መሊአ ሸውዓተ መዓልታት ዝኣክል ፌስታ ገይረ
እቲ ናይ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ዳይቨርሲቲ ቪዛ ፕሮግራም ካብ ትማሊ ሶሉስ ክልተ ጥቅምቲ ፍርቂ መዓልቲ ጀሚሩ ክሳብ ቀዳም 3 ሕዳር ፍርቂ መዓልቲ ክፉት ክኸውን እዩ ዓሚ ናብ 8 ሚልዮን ዝፅጉዕ ሰባት ኣብቲ ሎተሪ ተሳቲፎም ኣለዉ ሎሚ እውን ክንዲ ዝኾነ ይኹን እንተመልከቱ እውን 55,000 ሰባት ጥራሕ እዮም ብሃንድበት ክሕረዩ ናይ ኤሚ ካሪሚ ኣብ ኢራን እዩ ተወሊዱ ሰለስተ ግዜ ዕድሉ ፈቲኑሎ ካብቲ ዝነብረሉ ካናዳ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ሎሚ ኣብ ራብዓይ ግዜ ዕድለኛ ዝኸውን ይመስለኒ ይብል ግሪን ካርድ ሎቶሪ ካብ 2012 ኣቋፅረ ፈረንጂ ጀሚሩ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ መርበብ ሓበሬታ እዩ ዝምላእ ዘሎ ኣመልከቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ይመልኡ እሞ ሕዚ እውን ኣብ ወርሒ ግንቦት ብመርበብ ሓበሬታ ምብፅሖምን ዘይምብፅሖምን ክረጋግፁ ይኽእሉ ካረን ኪንግ ወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ቪዛ ዩናይትድ ስቴትስ እየን
We have tried to set up a system where the applicant can do everything on his or her own and doesn't need to go through a facilitator.
አመልከቲ ካልኦት ንኸሳልጡሎም ወይ እውን ንምምልካት ገንዘብ ከይኸፍሉ ባዕሎም ክኢሎም ዘመልክትሉ ኣገባብ ንምፍጣር ኢና ክንሰርሕ ፀኒሕና ኣመልከቲ ብመርበብ ሓበሬታ ኢንተርኔት ኣቢሎም ጥራይ እዮም ሓበሬታ ክረኽቡ ዝኽእሉ ናብቲ መርበብ ሓበሬታ ኢንተርኔት ኣትዮም ተዓዊቶም ምዃኖምን ዘይምዃኖምን ባዕሎም ከረጋግፁ ኣለዎም
እቲ ሎቶሪ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተሓተ ቁፅሪ ስደተኛታት ናይ ዘለዎን ሃገራት ዜጋታት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክመፁ ዘተባብዕ እዩ ኣብ ዘረባና ዲቪ ሎቶሪ ክተመልክቱ ንእትደልዩ ሰማዕቲ በዚ ስዕብ መርበብ ሓበሬታ ክተመልክቱ ትኽእሉ www.dvlottery.state.gov.eu ናይ ፕሮግራም ተሓሳሰብ ኣለና ኣብ ዝደለኹምዎ ሰዓታት መደብና በዚ ስዕብ ቁፅርታት ደውልኩም ናይ ተማዓልቲ ፈነውና ክትሰምዑ ትኽእሉ ናይ ካናዳ ቁፅሪ ንእትጥቀሙ 213-493 ባዶ 272 ደውሉ ናይ ዓባይ ብሪታንያ ቁፅሪ ንእትጥቀሙ ድማ 44 ኢስራ 35-19-07-50 እዩ ምስ ቪኤኤ ብምትሕባር ነዚ መስመር እዚ ከፊቱና ዘሎ ኣብ ካናዳ ዝመደብሩ ኦዲዮ ናው ዝተብሃለ ኩባንያ እዩ ባርኸት ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብዚ ቕሩብ ብሙዚቃ ክነዕርፍ ናይ ኤደን ገብረ ስላሴ ሱን ዋኖ
Wow.
የቀኒልና ድምፃዊት ኤደን ገብረስላሴ ንጥዕምቲ ዜማ ኸ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ መደብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝሓለፈ ዓርቢ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ድማ ቅድሚት ማልሰኒ ኣብ ኒውዮርክ ንዝተሰየመ መበል 67 ዓመታዊ ዋዕላ ባይቶ ሕብራት መንግስታት መዲሮም ኣለው በትሪ ስልጣን ተርጉሙ ከቕርቦ እዩ።
ኣብ መድረኽ እቲ ሓፈሻ ዋዕላ ተረኺቦም ነቲ መደረን ከቕርቡ ዝኽኣለሉ ቀንዲ ምኽንያት መራሒ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ቅድሚ ኣስታት ሓደ ወርሒ ብሞት ስለ ዝተፈለዩ ምዃኑ ብምግላጽ ጀመሩ። ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣስዒቦም ዕረፍቲ ኣቶ መለስ ዜናዊ ንኢትዮጵያን ንመላእ ኣፍሪቃን ከቢድ ክሳራ ምዃኑ ጠቐሱ። ቀዳማይ ሚኒስትርን ንሶም ዝመርሕዎ ፓርትን ሓዳስ ኢትዮጵያ ኣብ ምፍጣር ንተስፋ ዜጋታት ብሩህ ኣብ ምግባር እጃም ከም ዝነበሮ ገሊፆም። ድሕሪ ዕረፍቲ ኣቶ መለስ ዜናዊ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ንዘጸናንዑና መራሕትን ወከልትን ሃገራት ድማ ብስመይን ብስም ህዝቢ ኢትዮጵያን ኣመስግን ኢሎም። ብመዳይ ቁጠባዊ ዕብየት ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ ብድሕሪቲ ድቕድቕ ጸልማት ጮራ ብርሃን ምርኣይ ከም ዝጀመረትን እቲ ብኣመራርሓ ኣቶ መለስ ዜናዊ ዝተዓመመ መደብ ምዕባለን ትራንስፎርሜሽንን ነቲ ሃገርን ንህዝባን ናብቲ ደረጃ ከብጽሓ እዩ ኢሎም። እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ንሃገራት እቲ ዞባ እውን ከተሓቋቑፈን ጀሚሩሎ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ቁጠባዊ ምትእስሳር እተን ሃገራት ዛጊድ እኳ ዝተወሰነ ርሕቐት ተጓዕዝና ኣለና ኢሎም ከም ኣብነት ይጠቕሱ።
The electric power interconnections and the road and railways networks that we have built and are in the process of building with
ዝሃነጽናዮን ይህነጽ ዘሎን መስመር ኤሌክትሪክን ጽርግያታትን ናብ ጅቡቲ፣ ሱዳን፣ ኬንያን ደቡብ ሱዳንን ንዞባዊ ምትእስሳር ዘለና ተበግሶ ዘጉልህ እዩ። ሶማልያን ካልኦት ሃገራትን እውን ክስዕ ባየን ዝብል እምነት ኣለና።
ስልጠት እዞም ዝተጠቕሱ መረባት ግና ኣብ ብርክቲ ዝበሉ ኩነታት ዝተመርኮሰ እዩ ዝበሉ መርሓ ኢትዮጵያ ቅድሚ ኩሉ ዝስራዕ ዘተኣማምን ሰላምን ጸጥታን ምፍጣር ክኾን ከሎ ሓደጋ ጽንፈኛታት እውን ካልኣይ ጸገም እዩ። ኣብ ክልቲኡ መዳያት ነዊሕ ተጓዕዝና ኢና ኢሎም። ኣብ ሶማልያ ክሳብ ምምራጽ ፕረዚደንት ኣብ መንጎ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዝተፈረመ ውዕል ሰላም ከም ኣብነት ይጠቕሱ። ኢትዮጵያ ንሶማልያ ትልግሶ ድጋፍ ክትቅጽለሉ እያ እውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ። እቲ ኢትዮጵያ ትገጥሞ ውሳናይ ኩናት ግና ኣንጻር ድኽነት ዝተጀመረ ኩናት ምዃኑ ዝጠቐሱ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ምግጣም እዚ ኩናት እዚ ቀንዲ ዕንቅፋት ክኸውን ዝኽእል ምርግጋጽ ልዕለና ሓጊ ምዃኑ ጠቒሶም ኣንጻር ጽንፈኛታት ዝካየድ ዘሎ ግጥም እቲ ሓደ መለለይኡ ኮይኑኣሎውን ኢሎም። ነባራይ ምዕባል ኣብ ምርግጋጽ ከም ካልኣይ ፈተና ክኸውን እዩ ዝበልዎ ክጠቕሱ ከለዉ ንተራ ዓለም ልኽ ምትሕግጋዝ ይጠቕሱ።
At the end of the day, without ignoring other impediments to development, the major bottleneck for countries such as Ethiopia
ኣብ መወዳእቱ ንዕብየት ዕንቅፋት ንዝኾነ ሸለል ከይተባህለ ከም ኢትዮጵያ ንዝኣመሰላ ሃገራት ነባራይ ዕብየት ኣብ ምርግጋጽን ኣብ ምዕዋት ሚሊኖምያዊ ሸቶታት ዘጋጠመን ጸገም ምስ ሕጽረት ዝረኸብኦ ዓለም ለኻዊ ፋይናንሳዊ ደገፍ ዝተኣሳሰረ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መድረኻት ኣዋጅ ፓሪስ ኣጀንዳ ኣክራ ንስራሕን ኣብ ቡዛን ዝጠቐስናዮ ጉዳይ እዩ።
ኣብ ዓለም ለኻዊ ምትሕብባራት ኢትዮጵያ ንሓምላይ ምዕባለ ብምምራጽ እትተሓጋገዝ ከም ዘላ እዚ መደብ እዚ ድማ ኣካል እቲ ሃገር ትትግብሮ ዘላ መደብ ምዕባለን ትራንስፎርሜሽንን ኮይኑ ተቐሪጹሎ ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለምና ስሉጥ ቁጠባዊ ምዕባለ ዘመዝግባ ዘለዋ ሃገራት 10 ክኾና ከለዋ እተን 6 ሃገራት ኣፍሪካ እየን፣ ካብተን 6 ድማ እታ ሓንቲ ኢትዮጵያ እያ ኢሎም። ስለዝኾነ ኣፍሪቃ ትልወጥን ትመሓየሽን ከም ዘላ ዝጠቐሱ ኣቶ ሃይለማርያም ንህይወት ሚልዮናት ኣብ ምምሕያሽ ሕግዝ ንዘሎ ምዕባለ ካብ ምኹላፍ ዝበኣሰ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ክህሉ ኣይኽእልን፣ ኣፍሪቃ ደጊም ዝተረስዐት ኣህጉር ምዃና ኣብቂዕ እዩ። ኢትዮጵያ እንተኾነት ብመሰረት ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ነቲ ዝተጀመረ ህዳሴ ኣብ ምጥንኻር እጃማ ክትወፍ እያ ኢሎም። ቅድሚ ትማልሶኒ ንሃገሮም ወኪሎም መደረ ዘስምዑ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ብወገኖም ሕቡራት ሃገራት ካብ ዝምስረት ኣስታት 70 ዓመታት ሓሊፉሎ ዓለምና እውን ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ማሕበራውን ቴክኖሎጂካውን ምዕባለታት ኣርያ ኣላ በሉ ጎና ጎኑ ይብሉ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ
And yet it is clear that the United Nations has not succeeded in its paramount purpose of saving
ከምኡ ኮይኑውን ሕቡራት ሃገራት ንዝተመስረተሉ ገዚፍ ዒላማ ተመስሪቱ ንህዝቢ ዓለም ካብ ቀሳፊ ኩናት ከናግፉ ኣይከኣለን። ኣብዘን ዝሓለፋ 67 ዓመታት ኣብ ዙርያ ዓለም ኩናት ዘይተኻየደትላ ዓመት ኣይነበረትን። እዚ ዘገርም ድማ ኣብ መብዛሕትኦም እቶም ኩናት ቀንዲ መሃንድሳትን ተዋሳእትን ኮይኖም ዘለዉ እቶም ሓየልቲ ሃገራት ምዃኖም እዩ። እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ብዘለዎም ስልጣን ንምርግጋፅ ዓለምለኻዊ ሰላምን ፀጥታን ውሓስ ክኾኑ ዝነበሮም እውን እዮም።
ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘበን ዝተረእየ ምዕባለታት ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ማይት ሚልዮናት ህዝቢ ድኻን ሃብታማትን ሃገራት ብሕሱም ድኽነትን ክንቆፃፀሩ ንኽእል ሕማምን ክጋጥም ዘይግባእ ሞትን ይሳቀዩ ኣለዉ ኢሎም ኣቶ ዑስማን ሳልሕ። ኣቃውማ ሕቡራት ሃገራት ኣሪጉ እዩ ዝበሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ማህሚኑ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ቁፅፅር ሓደ ቀዋሚ ኣባል ኣትዮሎ ብቐፃልነት ድማ ለሚሱ ኢሎም ኣስዒቦም
is being resisted by those who have been believed they have benefited from the old and the anachronistic
በቲ ዝኣረገን ዝመሽመሸን ስርዓት ተረባሕቲ ኢና ኢሎም ዝኣምኑ ወገናት ለውጢ ክትግበር ኣይተኸኣለን። ኣብ ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ዝተወቀጠ ክብሪ ሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሃገራት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይን ጣልቃ ዘይምትእትታውን ተሸርሽሩን ኮነ ኢልካ ተደፊሩን ክቡር ዝኾነ ሰብኣዊ መሰላትን ህይወት ደቂ ሰባትን ወታደራዊ ጎበጣ ንምፍጻም ወፃእተኛ ጣልቃ ምትእትታው ብውልቅን ብሓባርን ማዕቀብ ምንባርን ንሃገራት ንምህዋኽ ንመንግስቲ ንምልዋጥን ቁጠባዊ ረብሓ ንምኽሳብን ከም መሳርሒ ይውዕል ኣሎ።
ገምጋም ኤርትራ ምስ ገምጋም መብዛሕትኦም ኣባላት ሕቡራት መንግስታት ምስ ኣፍሪካን መብዛሕትእን ዘይዓበየ ሃገራት ምስ ይምዕበላ ዘለዋ ሃገራት ከም ዝቃደውን ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዘረብኦም ጠቒሶም። ካብ ኣፍሪካ ኣወንታዊ ለውጢ ዘድለያ ካልእ ኣህጉር የላን ዝበሉ ኣቶ ዑስማን ኣፍሪቃ ዝተገለለትን ድምፃ ዘይስምዓን ኢሎም ከምኡ ኮይኑ እውን ኣፍሪቃ ገዚብ ጸጋታት ዘለዋን ዛጊድ እኳ ከም ዝተበራበረት ዝሕብሩ ገለ ኣሰራት ይረኣዩ ጀሚሮም ኣለዉ ኢሎም ብርክት ዝበሉ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ዘፈራት ከምኡውን ንምጥንኻር ሕብረት ኣፍሪቃ ርኡይ ስጉምቲ ከም ዝወሰዳ ጠቒሶም። እቲ ኣብ ቁጠባ ዓለምን ምሕደራን ኣወንታዊ ጽልዋ ዘሎ ኣፍሪቃዊ ተበግሶ ድማ ብማሕበረሰብ ዓለምን ብሕቡራት መንግስታትን ንክድገፍ ጸዊዖም። ቅርና ኣፍሪካ ነቲ ዘጓንፎ ዕንቅፋታት ክሰግርን ዝማዕበለት ኣፍሪቃ ኣብ ምፍጣር እጃሙ ከውፊ እዩ ዝብል ገምጋም ኣለዋ ኤርትራ ዝበሉ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ሃገሮም ናብ ዞባዊ ምትእትሳር ንግዲ ኢንቨስትመንትን ምውሃድን ኣስተዋጽኦ ዝገብር ተግባራት ትፍጽም ከም ዘላ ሓቢሮም።
ከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ሰላም ቮይስ ኣሜሪካ መምያን ዝገበርክዮ ቃለ መጠየቅ ሰሚዕናዮ። እቲ ሓቂ ዝኾነ ምሕታትኪ ናይ ብሓቂ ከደንቀ ክፈቱ ኮንስቲቱሽን የሎ ናብ ኤርትራ ክትሓትዮ ከለኺ እሱ ኮ ንሰርሓሉ ዘለና ዓመታት ዝወስድ እዩ ክብል ኣብ መልሱ ሰሚዕ እዮ። ተሰሪሑስ ወቂስ ቀቢርኩም ዘለኹም ኮንስቲቱሽን ብኡ ጌርኩም እንተትጅምሩ ካብኡ ከዓ ዘየድሊ እንዳኣለኩም እንተተዕሪድ ኣብ ሓሸንበሪ የሎን ወይ ድማ ዓመታት እዩ ዝወስድ ምባልካ ዕሶብሉ።
ሰላም እየ ኣብዚ ምንያት ማዕሊ ምስ ክቡር ኣቶ የማነ ግብርኣብ ዝገበርካ ቃለ መጠየቅ ምስተታትልናዮ። እወ ኣብ ኤርትራ ሕገ መንግስቲ ኣይተተግበረን ክትብሉ ከዓ ዓሪብኩም እቲ ካልእ ዝትግበር ዘሎ ከዓኒ ተዛሪብኩምሉን ን ክትዛረብሉ ዩ ትዘልዩኒ ኣብዛ ትነብሩላ ዘለኹም ኣሜሪካ ወይ ኣብዛ ንሕና ንነብረላ ዘለና እንታይ ይኸውን ኣሎ እንታይ ይኸይድ ኣሎ ካብታ ኣብ ዓይነኩም ኣብ ርስንጫኹም ዘላ ከማን ክትርእዩ ከኣልኩምኒ።
ዓበይ ሰላምታይ ንዓኹም ይኹን። ብዛዕባ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ቁሩብ ክብል ህዝቢ ኤርትራ ናይ መነባብሮ ምሕያሽ ዕድል የልዮ ኣሎ ኢሎም ክገልፁ ከለዉ በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ኤርትራ ርኡይ ዝኾነ ለውጢ ኣመዝጊባ ክብሉ ሰሚዕና። ብምቕፃል እውን መሰል ናይ ዜጋታት ትምህርቲ ዕብት ተሳትፎ ኣብ ፖለቲካ ማሕበራዊ ዕብት ዝብላ ኣርእስታት ዓልዒሎም መሰል ዜጋ እንታይ ማለት እዩ? መሰል ካብ ዘይተሓተሉ እዋን ተሳትፎ ኣብ ፖለቲካ ብኸመይ ይኽርአ ዝኽእል? ካብኡ ሓሊፎም እውን ሰለስተ ኣዝየን ምቁራት ግን ገፋሕቲ ዝኾነ ነጥፋት ክልዕሉ ወሲኖም ማዕርነት፣ ፍትሒ፣ ብልፅግና ዝብላ እየን። እዚአን ነገራት ብሓቂ ኣቶ የማነ ኣብ ኤርትራ ኣለዋ ደን?
ሩሑስ ጋማ ንኣቶ ግርማ ገብሩ ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ሰብለ ዘወንጌል ንወይዘሮ ሰብለ ሓደራ ዝብሎም ዝህሉ እቲ ህዱእ ላዛ ዝዓዘዞ ንክሰምዖ ኣዝዩ ደስ ዘብል ድምፂ ኣቶ ግርማ ገብሩ መታን ቅኒት መቐረቱ ቀይርሲ ውሕሉል ምሕደራን ክንክንን ገዓድ ጠስሚ ምፅራይ ስዋ ዳጉሻ ወትራ ይፈለዮም ወጎንኩም አቶ ግርማ ይገብሩ ድማ ሰበይቲ ብርሃን ቤት ስለዝኾነት መታም ብፍቅሪ ማሚቓ ብሓጎስ ደሚቓ ወትሩ ክትኩላዕሲ ዋሕዚ ፍቕርን ሓልዮትና ይፈለየን ዮሃና ትማሊ ወይዘሪት ሎሚ ወይዘሮ ብኺዳን ብባርኾት ብዕልልታ ብኸበሮ ናብ ዝፋን ኣቲኺ ናይ ፍቕሪ ሒዛቲ ኣሚንኪ ንጉስ እስኺ ንግስቲ ትማሊ ወዲ ኣቶ ሎሚ እንዳ ኣቶ ትጣሕኻ ኢሎምኻ ከቲሞም ፅሑፍቶ ወሰደይ ኣቢልካ ክንደይ ተዓዲልካ ክኸብካ ርኺብካ ማእዝንካ ፀሓይካ ብፍቕሪ ሓደ ብፍቕሪ ክልተ ዮሃና ትማሊ ወይዘሪት ሎሚ ወይዘሮ ብኺዳን ብባርኾት ብዕልልታ ብኸበሮ ናብ ዝፋን ኣቲኺ ናይ ፍቕሪ ሒዛእቲ ኣሚንኪ ንጉስ እስኺ ንግስቲ ትማሊ ወዲ ኣቶ ሎሚ እንዳ ኣቶ ትፅሕኻ ኢሎምኻ ከቲሞም ፅሑፍቶ ወሰደ ኣቢልካ ክንደይ ተዓዲልካ ክኸብካ ርኺብካ ማእዝንካ ፀሓይካ ብፍቕሪ ሓደ ብፍቕዲ ክልተ ድሕሪ ድቂ ምስሊ ድሕሪ ፍሑክታተ ክልተ ነርኩም ንዓመታ ሰለስተ ስምረፁ ብኣጋ በቕሉ ከይፀወተ ደጊማይ ትገረሙ እንተበለት መርዓተ ንሓማተ ይከርክበን ተሪፍኒ ትሸዓተ ይጎልጎል ኣርዑትኩም ይሕረስ ነዊትኩም ይዘራ እግራትኩም ኣብ ትምሩቕ ቤትኩም በቕልኹም ክፈሪ ኣብ ትሕቲ ፅላልኩም ፍረዩ ፅገዩ ኣብ ክዳን ፅኒዕኹም ተክሊ ሃይማኖት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ።
ሕዚ ድማ ብኢሜይል ዝተለእኻልና ክልተ ርእቶታት ኣለዋ። ሚካኤል ካሕሳይ ዝተብሃለ ተኸታታሊ መደብና ክቡራት ቪኤኤ ምስ ኣቶ ይማነ ገብረኣብ ተካይድዎ ዘለኹም ቃለ ምልልስ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ብፍላይ እሱራት ብሂወት ምህላዎምን ዘይምህላዎምን ኣትሪርኩም ሕተትዎም ሰጊርዋ ይሓልፍ ኣሎ ኢሉና ኣሎ። ናብ ኣገልግሎት መደብ ትግርኛ ድምፂ ኣሜሪካ ቪኤኤ ኣብ ስራሕኹም ኣሳልጦ የምናየልኩም ዝበለና ድማ ዮናስ ኣብርሃ ካብ ካናዳ ቶሮንቶ እዩ። ጋዜጠኛ ምን ኣፈወርቂ ምስ ክቡር ኣቶ ይማነ ገብረኣብ ዝገበርክዮ ቃለ መጠይቕ ብጣዕሚ ከየግረ መድለይ ኣይተረፈን። ኣብ ጉዳይ ሃይማኖት ዝሓተት ክዮ ሕቶ ከም ውዱእ ገይርክ ምቕራብኪ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ከም ዝበሃል ኢልክ ክተቕርብ እዮ ነርኪ ኢሉና ኣሎ ዮናስ ኣብርሃ። ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ብዙሕ ነመስግን። ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኤ ኒውስ ዳት ካም ቁፅሪ ስልኪ 222 255 9942 ናይ ውሽጢ መስመር ድማ 15 እዩ። ቅሩብ ግዜ ዘለና ይመስል ሞሙዚቃ ክእንግደኩም ናይ ኣንገሶም ደርፊ እየ ክጋብዘኩም
شعود مايا لبيز سرد كم عواف سمايات ستعم دهايا كم عواف سمايات ستعم دهايا نعابلتني بتتعم ديما كم شعون نهيو أفقركم نعا كم شعون نهيو فتغو نعا مراي كلخي لا 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 انا صفكيره واي باي قول اسمرا انا اسكتيه واي باي قول اسمرا واي باي قول اسمرا انا صفكيره باي غولس مرا انا فتيم بر باي غولس مرا واي باي غولس مرا عيني مسمار خد
ዕባይ ጓል ኣስመራ ድምፃዊ ኣንገሶም ይቐኒልና ጥዕምቲ ዜማኻ እምበኣር ቁሩብ ግዜ ኣለና ናብ መጠቓሊ ዜና ክሕልፈኩም።
ሓይልታት ፀጥታ ደቡብ ሱዳን ናብ ክፍለ ግዝኣት ጆን ገል ንሰላማውያን ሰባት ዕጥቂ ንምፍታሕ ኣብ ዘካየድዎ ወፍሪ ዘሰንብድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ፈፂሞም ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ። እቲ ጉጅለ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሎሚ ብዘውፅኦ ፀብፃቡ ኣባላት ፖሊስን ሰራዊትን ስቅያት ብፅይት ምቕታልን ፀወታዊ ዓመፅን ሓዊሱ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ፈፂሞም ኣለዉ ኢሉ ኣሎም። ኣብ ሱዳን ዞባ ዳርፉር መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት ንዓቀብቲ ሰላም ብድበይ ኣጥቂዖም ንርባዕተ ቀቲሎም ካልኦት 8 ውናቆሲሎም ክብል ሕብራት መንግስትታት ኣፍሊጡ። ንሰሜናዊ ማሊ ተቆፃፂሮም ዘለዉ ሙስሊም ሚሊሽያታት ንሓደ ብቕትለት ዝተኸሰ ሰብ ህዝቢ ኣብ ዝተረኽቦ ኣብ ኣደባባይ ረሺኖሞ። ኣብ ሶርያ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዓባይ ኣብ ዝኾነት ከተማ ኤሌፖ መንግስቲ ኣብ ዝቆፃፀሮ ከባቢ 4 ከበድቲ ነተጉቲ ተተኪሱ ሓያለ ሰባት ቀቲሉ ዳርጋ 100 ከዓ ቁሲሉ ኣሎም። ነቲ ነተጉቲ ንወታደራዊ መኮንናት ዝጥቀመሉ ክለብን ኣብ ጥቕኡ ዝርከብ ሆቴልን ዝዓለመ እዩ። ጉጅለታት ተቃወምቲ ከም ዝበልዎ በቲ ነተጉቲ ብውሕዱ 48 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ።
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳለምናዮ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ድሓን ሕደሩ ገብረ ገብረ ምድሂነ ሰላም ለይቲ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.